Blaðsíða 39. Hvernig verðum við sólbrún? Í húðfrumum eru korn með dökkum litarefnum. Þegar sólin skín á húðina, fjölgar þessum kornum og við verðum brún. Brúnilíturinn kemur í veg fyrir sólbruna, þar sem sterkir geislar sólar brenna húðina, sem roðnar þá og flagnar. Sólbruni getur verið hættulegur, svo þú ættir að hlífa húðinni við sterku sólskinni. Menn hafa misdökka húð eftir því hvaðan þeir eru ættaðir. Dökka litarefnið í húðinni sem kallast melanín hlífir líkamanum gegn skaðlegum áhrifum sólskins. Menn frá hlýjum sólríkum löndum hafa meira melanín í húð en þeir sem koma frá kaldari svæðum þar sem sólskinnið er ekki eins sterkt. Liturinn er bara í húðinni eða hörundinu. Undir húðinni er engin munur á hörundstökkum og ljósum mönnum.
Álfurinn sem til hægri á blaðsíðinni spyr
Hvers vegna hafa sumir menn ljósa húð en aðrir dökka? Getur einhver hjálpa mér að skilja það?